Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini perkembangan terkini mengenai pelan pemulihan negara PPN dan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Dan menerusi kenyataan yang baru dikeluarkan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah membuat pembentangan kepada mesyuarat jawatankuasa Teknikal Majlis Keselamatan Negara MKN mengenai situasi COVID-19 di negeri Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan kedua-dua negeri ini menunjukkan tren jangkitan yang tinggi dan Selangor melaporkan purata kes harian COVID-19 antara 1,800 ke 1,900. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, purata kes harian adalah dalam lingkungan 600 ke 1,000 kes dan kesemua daerah di Selangor dan Kuala Lumpur melaporkan insiden kes COVID-19 melebihi 12.1 bersama dengan 100,000 penduduk. Sehubungan itu, ya, ini berdasarkan apa yang baru kami terima, berdasarkan kenyataan daripada Menteri Kanan Pertahanan, melalui perbincangan pelbagai agensi serta berdasarkan penilaian risiko oleh KKM, Majlis Keselamatan Negara memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di mukim-mukim di Selangor dan beberapa lokaliti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur selama 14 hari bermula 3 Julai 2021 sehingga 16 Julai 2021. Saya ulang, selama 14 hari bermula dari 3 Julai 2021 sehingga 16 Julai 2021 dan berikut merupakan mukim-mukim yang terlibat untuk pelaksanaan PKPD selama 14 hari ini. Yang pertama, daerah Petaling melibatkan mukim Petaling, Damansara, Sungai Buloh dan Bukit Raja. Manakala bagi daerah Hulu Langat melibatkan mukim Hulu Langat, Ampang, Ceras, Kajang, Semenyih dan Beranang. Manakala bagi daerah Sepang, antara mukim yang terlibat ada tiga di sini, Dengkil, Labu dan Sepang. Bagi daerah Gombak, mukim Batu, Rawang, Setapak, Hulu Kelang dan Kuang. Manakala bagi daerah Kuala Langat, antara mukim yang terlibat adalah Tanjung 12-1, Tanjung 12-2, Teluk Panglima Garang, Morib, Bandar, Jugra dan Batu. Bagi daerah Kelang, dua mukim terlibat, Kapar dan Kelang, manakala daerah Kuala Selangor melibatkan mukim Ijuk, Bestari Jaya dan Jeram. Manakala daerah Hulu Selangor pula melibatkan mukim Serendah, Rasa, Ulu Yam dan Batang Kali. Dan itu antara mukim-mukim yang terlibat dengan pelaksanaan PKPD di Selangor. Manakala bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melibatkan lokaliti seperti berikut. Projek Perumahan Rakyat PPR Seri Semarak, Projek Perumahan Rakyat PPR Batu Muda, Flat Section 2 Wang Semaju, Flat Section 1 Wang Semaju, Kampung Padang Balang, Taman Koperasi Polis Fasa 1 dan 2, Flat Seri Sabah, Kampung Puah, Projek Perumahan Rakyat PPR Kampung Baru Air Panas, Flat Desa Pandan termasuk Baiduri dan Delima, Kampung Batu Muda, Projek Perumahan Rakyat PPR Kerinci, Bandar Baru Sentul, Taman Ikan Emas. Dan itu antara lokaliti yang terlibat dengan pelaksanaan PKPD bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan berikut beberapa SOP digariskan susulan dengan pelaksanaan PKPD. Antaranya, dengan pelaksanaan PKPD ini, semua laluan kawasan PKPD akan ditutup dan dikawal oleh PDRM. Dan semua penduduk di dalam kawasan PKPD tidak dibenarkan keluar dari kediaman masing-masing kecuali seorang sahaja wakil isi rumah keluar hanya untuk membeli keperluan asas di kawasan PKPD dalam radius 10 km dari kediaman. Dan KKM juga akan melaksanakan ujian saringan secara bersasar ke atas semua penduduk di kawasan-kawasan yang terlibat. Dan selain itu juga, ya, tiada sebarang pergerakan tidak perlu di luar kawasan kediaman selepas jam 8 malam kecuali bagi kes-kes kecemasan atau mendapat kebenaran PDRM. Manakala bagi pergerakan merentas daerah dan negeri bagi tujuan vaksinasi COVID-19 di pusat pemberian PPV di luar daerah atau negeri tempat tinggal dibenarkan dengan menunjukkan butiran janji temu di aplikasi MySejahtera, laman sesawang atau SMS. Dan hanya untuk sektor perkhidmatan perlu, essential services sahaja, dibenarkan beroperasi dari 8 pagi hingga 8 malam seperti utiliti, pembersihan dan kumbahan. Dan selain itu juga, ini pengumuman yang berikutnya, di mana hanya kilang bahan makanan dan keperluan asas harian seperti beras, roti putih, gula, minyak masak, tepung gandum, susu segar, susu tepung bayi, ubat-ubatan dan topeng muka dibenarkan beroperasi. Dan kebenaran untuk bekerja hanya bagi perkhidmatan perlu, essential services atau menjalankan tugas rasmi kerajaan dengan surat pengesahan daripada majikan atau pas pekerja yang sah. Dan antara lain, ya, pekerja selain daripada perkhidmatan perlu tidak dibenarkan keluar dari kawasan PKPD dan tidak boleh bekerja sepanjang tempoh PKPD. Dan majikan dikehendaki mematuhi perintah ini dan membenarkan pekerja bekerja dari rumah atau work from home. Dan ini juga penting di mana restoran, kedai, gerai makan, kenderaan bersaji, food truck, penjaja tepi jalan, penjaja beredar, medan selera, pusat penjaja, gerai makan tepi jalan dan kios dibenarkan beroperasi dari jangka masa 8 pagi sehingga 8 malam. Dan pembelian makanan secara bawa pulang takeaway, pandu lalu drive-thru atau penghantaran sahaja dibenarkan. Selain itu, hospital, klinik dan makmal perubatan dibenarkan beroperasi sehingga 24 jam atau mengikut lesen kebenaran. Dan kedai farmasi, kedai penjualan ubat-ubatan, klinik haiwan, kedai makanan haiwan dibenarkan beroperasi dari 8 pagi hingga 8 malam. Dan banyak lagi SOP yang telah digariskan oleh susulan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan di beberapa mukim di Selangor dan beberapa lokaliti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini. Anda boleh dapatkan perincian lanjut di astroawani.com atau boleh terus rujuk ke maklumat terperinci mengenai SOP, boleh dirujuk di laman Sesawang MKN di www.mkn.gov.my. Dan susulan dengan pelaksanaan ini seperti yang saya umumkan sebentar tadi, seperti yang saya bacakan sebentar tadi, kita akan bersama dengan pakar kesihatan awam Dr. Farhan Rusli bagi melihat kewajaran ataupun kita nak bincang dengan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PKPD melibatkan beberapa mukim di Selangor dan juga beberapa lokaliti di Kuala Lumpur ini. Dan saya kira Dr. Farhan sudah bersedia ketika ini. Assalamualaikum Dr. Farhan.
Apa khabar?
Khabar baik Dr. Farhan. Baik Dr., bagaimana Dr. melihat keputusan pelaksanaan PKPD di Kuala Lumpur, di beberapa lokaliti di Kuala Lumpur dan juga beberapa mukim di Selangor seperti yang baru dikeluarkan kenyataan oleh Menteri Kanan Pertahanan sebentar tadi, Doktor?
Ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana kita sudah dapat ramalkan bahawa ini akan berlaku 8 tahun juga. Ini kerana indikator-indikator yang telah diberikan dan diumumkan oleh Perdana Menteri di mana kes-kes untuk bergerak daripada fasa 1 kepada fasa 2 adalah dengan isbah 4,000 kes. Jadi jika kita ingin mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri, seharusnya kita melaksanakan sesuatu yang lebih ketatlah seperti PKP yang telah diumumkan ini.
Baik Dr. Farhan, kita melihat juga kewajaran pelaksanaan PKPD ini dijalankan secara keseluruhan. Sedangkan kita tahu mengikut angka dan data terkini ya sepanjang bulan Jun 2021 di mana menunjukkan 91% kluster di Selangor berpunca daripada pekerjaan, iaitu 80% kluster perkilangan dan 11% kluster tapak bina bersamaan dengan 125 kluster daripada dua sektor ini. Jadi tidakkah sebenarnya sektor ini yang wajar ditutup sepenuhnya, Doktor?
Jadi sebenarnya apa yang disebabkan ialah bahawa jika kita menutup kilang sahaja, ia tidak mendatangkan manfaat sepenuhnya ataupun secara holistik kerana kita harus tutup juga pekerja-pekerja mereka. Jadi ada kemungkinan kalau kita tutup kawasan-kawasan sektor kilang sahaja tetapi asrama di mana pekerja-pekerja ini tinggal, di mana mereka duduk dan tidur, kalau kita tidak PKPD-kan kawasan-kawasan tersebut, ada kemungkinan penularan wabak itu masih lagi berlaku. Sebab kita harus ingat, penularan wabak ini bukanlah disebabkan bangunan ataupun infrastruktur, tetapi ia adalah disebabkan oleh orang. Jadi kita kena kontrol orang, kontrol wabak.
Baik, Doktor. Bagaimana pula dengan Doktor melihat keperluan pelaksanaan mungkin PKPD di beberapa negeri lain yang turut mencatatkan jumlah kes yang ada kalanya tinggi, ada kalanya tidak menentu dan tidak pernah mencatatkan kes bawah daripada 3 angka. Jadi bagaimana Doktor melihat keperluan untuk pelaksanaan PKPD di beberapa negeri lain selain daripada Kuala Lumpur dan Selangor ini sendiri, Doktor?
Jadi apa yang saya dapat nampak ialah bahawa ada juga pemikiran di mana mereka mengatakan bahawa jika kita dapat selesaikan Selangor dan Kuala Lumpur ini, kita dapat menurunkan jumlah kes ataupun jumlah kes positif COVID di negara kita baik separuh ataupun dengan separuh. Tapi apa yang kita tengok di negeri-negeri lain adalah taburan kes dia adalah di dalam kawasan yang amat besar, bukan di dalam kawasan yang amat padat. Jadi sebenarnya PKPD ini yang dilaksanakan di Selangor dan Kuala Lumpur ini dinampak sebagai sesuatu yang drastik oleh kerana kepadatan negeri di Selangor dan negeri wilayah Selangor Kuala Lumpur. Jadi kalau kita tengok kes mungkin di Sarawak, taburan kes itu mungkin di dalam kawasan yang luas. Jadi agak tidak wajar kalau mereka mem-PKPD-kan the whole of wilayah of Sarawak. Tapi apa yang dilaksanakan kali ini adalah ada lebih bijak sedikitlah daripada apa yang dilakukan sebelum ini di mana mereka hanya melakukan PKPD secara menyeluruh.
Baik doktor, kita nak melihat kepada ujian saringan secara bersasar ke atas semua penduduk di kawasan-kawasan yang terlibat. Jadi bagaimana doktor melihat jaminan kepada program sekiranya saringan secara bersasar dijalankan di kawasan-kawasan terlibat? Adakah dengan ini akan membantu orang kata kita mengesan lebih banyak kes positif dalam masa 14 hari ini dan adakah ia akan mampu menurunkan graf rekod bacaan ataupun rekod laporan harian kes positif COVID-19 di dua negeri yang terlibat ini dan beberapa lokaliti dan mukim yang terlibat ini, doktor?
Jadi apabila kita melaksanakan PKPD, sesuatu yang amat penting yang harus kita ingat ialah apa yang akan dilaksanakan di dalam tempoh PKPD ini di dalam mukim-mukim yang kita telah lockdown. Adakah kita akan melaksanakan saringan ujian COVID-19 dengan fasah, dengan lebih meluas? Apakah dan siapakah yang kita akan saring? Jadi kita harus mengingati bahawa jika kita tutup sahaja sesuatu tempat dan membiarkannya selama 14 hari ataupun 28 hari tanpa membuat apa-apa di waktu itu, penularan COVID-19 ini tidak akan menunjukkan apa-apa kebaikan. Kerana mungkin untuk tempoh PKPD itu, penurunan kes dapat direkodkan. Tetapi apabila kita membuka kembali PKPD itu, kita membenarkan mereka balik bekerja. Adakah kita pasti bahawa kita boleh membuka dengan cara selamat? Seperti contoh yang saya berikan. Kita sekarang berada di fasa pertama. Kenapa ini dilakukan? Kerana ada berapa banyak peserta yang ingin memaksa kita pindah kepada fasa kedua. Seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Jadi apabila kita melaksanakan PKPD Selangor dan Kuala Lumpur ini, memang kes kita akan turun kerana kita telah lock orang. Tetapi selepas 2 minggu, selepas 4 minggu lepas kita buka balik, jika kes kita ni naik balik kepada 4,000 dan lebih, adakah kita akan balik kepada fasa pertama? Apakah rancangan kita untuk memastikan kita mendapat melaksanakan ini dengan lebih bagus dan dengan lebih selamat?
Doktor, tadi kita bercakap mengenai ujian saringan secara bersasar di kawasan-kawasan yang telah diwartakan sebagai kawasan pelaksanaan PKPD. Jadi bagaimana pula doktor melihat jaminan bahawa program pemberian vaksin akan dipertingkat dan dipergiatkan di kawasan-kawasan yang terlibat ni, doktor?
Kepada saya tidak pernah memegang kepada jaminan. Sebab kepada saya cukuplah kita nak menjamin. Sekarang laksanakan. Cara saya boleh tengok benda ni ialah dengan result ataupun dengan keputusan. Saya tidak mahu lagi mendengar kita akan memberikan jaminan, kita akan memastikan, kita akan. Apa kata kita tengok apa yang kita telah buat pada hari ini, apa yang kita telah buat pada hari semalam. Sebab saya rasa kali ini rakyat memang dah marah, orang ramai memang dah bengang. Sebab jaminan itu tidak memberikan apa-apa hasil. Jadi cukup kita cerita tentang jaminan, cukup kita cerita tentang janji, kita tengok apa yang boleh dilaksanakan di dalam tempoh ini. Dan saya berharap tempoh PKP ini dapat digunakan dengan sepenuh-penuhnya untuk memastikan vaksin dapat diberikan, dapat dipertingkatkan jumlah dos yang diberikan kepada semua rakyat.
Baik, doktor, antara SOP yang digariskan dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kanan Pertahanan sebentar tadi juga doktor ada menyebut bahawa gerai dan jualan tepi jalan dibenarkan beroperasi. Jadi pengamatan doktor sendiri, bagaimana untuk mengelakkan berlaku penularan COVID-19 di kawasan-kawasan ini, doktor, yang masih membenarkan pengoperasian gerai dan jualan tepi jalan, doktor?
Harusnya kita kena ingat asas yang pertamalah, semua manusia kena makan untuk hidup. Jadi gerai-gerai ini mesti dibenarkan untuk beroperasi. Kerana di dalam gerai-gerai ini, kalau SOP dapat dilaksanakan dengan betul, sepatutnya tiada penularan di dalam kalangan pekerja. Jadi apabila kita hendak membeli sesuatu, mungkin kita boleh pre-order ataupun kita membuat pesanan yang lebih awal bila kita datang, kita hanya mengambil sahaja, tidak perlu mengadakan apa-apa interaksi bersama siapa-siapa juga daripada kedai itu. Jadi kita kena ingat ya, penularan wabak ini berlaku apabila kita ada sentuhan, bila kita ada bila kita tidak mengamalkan penjarakan dengan betul, bila kita menggunakan menghabiskan masa yang lama dengan seseorang yang kita tidak kenali kerana kita tidak tahu adakah mereka ini positif. Jadi saya ingin sarankan seperti yang telah dikatakan oleh Dr. Al-Zamani yang juga merupakan kawan saya, di mana dia adalah pakar kecemasan ya. Dia mengatakan bahawa pada waktu sekarang dengan penularan yang berlaku, apa kata kita just assume, kita just anggap bahawa semua orang kita jumpa ini adalah kes positif COVID. Dan jika kita rasa orang sebelah kita ini positif, apakah langkah-langkah yang kita akan laksanakan untuk memastikan kita tidak mendapat COVID itu atau mendapat jangkitan tersebut. Jadi amalkanlah praktik ini apabila kita membeli makanan, apabila kita pergi ke dobi untuk keringkan baju, apabila kita pergi ke pasaraya. Dalam otak kita, letakkan dan tanamkan bahawa semua yang kita jumpa ini adalah positif COVID.
Doktor, dalam kenyataan tadi juga ada menyebut doktor ya, beberapa sektor seperti dalam statement ada menyebut bahawa kebenaran tidak perlu dimohon bagi essential services, seperti ada lagi kilang yang masih beroperasi, saya ada sebutkan beberapa kilang tadi. Jadi keadaan ini lebih kurang sama seperti fasa pertama. Jadi apa perbezaannya doktor?
Perbezaannya saya rasa pada kali ini, di mana apabila MCO 3.0 ataupun apabila kita hendak masuk kepada fasa-fasa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, apa yang kita dapat ketahui ialah pihak MITI telah membenarkan 128,000 kilang untuk beroperasi dan telah mengatakan bahawa mereka ini adalah economic essential. Tetapi apa yang beza kali ini, cara pendekatan ia ialah menggunakan kaedah di mana hanya kilang yang memberikan bahan-bahan asas seperti roti putih, gula, tepung dan sebagainya untuk beroperasi. Bermakna tidak lagi kita benarkan orang-orang di kilang, orang-orang di pejabat-pejabat untuk datang bekerja. Kerana apa yang kita tahu, lebih daripada majoriti daripada kluster-kluster yang telah tercetus di dalam negara kita adalah daripada disebabkan tempat kerja dan juga kilang-kilang. Dan inilah apa yang ingin dielakkan. Cuma kali ini, apa yang harus dilaksanakan dengan cara yang berbeza ialah kerana jumlah kilang yang beroperasi ini adalah amat sedikit berbanding dengan sebelum ini, haruslah kita pastikan bahawa pematuhan dan kita punya penguatkuasaan di kilang-kilang ini ditingkatkan, diperkasakan untuk memastikan kilang-kilang yang betul-betul essential ini tidak menjadi punca penularan wabak yang baru.
Baik doktor, secara keseluruhan kalau ditengok di, kalau dapat kita saksikan di media sosial, di Twitter khususnya ya, kita dapat lihat secara psikologinya rakyat di seluruh Malaysia ataupun di Selangor secara khususnya dah penat. Jadi apa lagi data yang sebenarnya rakyat perlu tahu dan juga apa lagi bentuk komunikasi untuk kebersamaan kita bersama untuk memerangi penularan COVID-19 ini doktor?
Yang pertama, saya rasa data yang sangat-sangat penting ataupun indikator kepada saya yang menjadi ultimate kita punya guide ialah data di mana mengatakan bahawa apakah jumlah kapasiti kesihatan kita, jumlah katil ICU kita. Ini patut menjadi satu indikator kerana kita harus ingat, kita bukan yang gunakan ICU hanya untuk COVID. Kita ada juga kes-kes lain. Kita ada kemalangan. Kita ada juga kes-kes atau daripada pembedahan yang memerlukan ICU. Tapi jika kita memenuhkan ICU-ICU kita ini dengan kes-kes COVID sahaja, apakah peluang untuk orang lain untuk mendapat rawatan yang sama? Jadi itu adalah satu indikator yang amat bagus. Kedua, kita tidak boleh ambil pukal ataupun mengatakan bahawa apa yang berlaku di sesuatu negeri sama dengan negeri yang lain. Kerana ini tidak betul. Apabila kita telah melaksanakan tidak boleh merentas negeri antara satu negeri dan negeri yang lain, seharusnya setiap negeri harus mempunyai SOP dan cara tindak balas yang berbeza. Kerana bayangkan Perlis yang merekodkan kosong kes atau satu kes, kenapa mereka tidak boleh masuk ke fasa 3 atau fasa 4 pada waktu sekarang? Apa salah orang Perlis kerana kenapa mereka harus mendapatkan nasib yang sama seperti orang di Selangor? Adakah ia amat tidak wajar apabila kita mengambil purata dan mengatakan bahawa ini adalah untuk seluruh negara Malaysia, sedangkan kita tahu bahawa tempat-tempat hotspot adalah di kawasan-kawasan dan negeri yang tertentu? seharusnya apa yang harus dilaksanakan oleh kementerian ialah dengan PKPD yang dilaksanakan ini, kita kena memantapkan dan memperkasakan dan mempercepatkan pemberian vaksin kepada kawasan-kawasan yang dikenali sebagai kawasan PKPD ini. Kerana inilah kawasan yang dikenali sebagai hotspot ataupun punca wabak ini berlaku dengan lebih besar. Jadi tumpukan anda punya resources dan anda punya tenaga sumber kepada kawasan-kawasan PKPD ini, berikan semua vaksin kepada kawasan ini dan kemudian kita keluar balik. Dan inilah dinamakan sebagai ring vaccination.
Baik doktor, ini antara soalan, ini merupakan soalan terakhir dari saya doktor. Ya doktor, hari ini ya 1 Julai 2021 6988 kes positif baru dilaporkan di seluruh negara, dan kalau kita imbas pada tahun lalu doktor, 1 Julai 2020 hanya satu kes yang dilaporkan dan itu pun merupakan kes import COVID-19. Jadi apa iktibar sebenarnya yang kita perlu pelajari ataupun apa yang sebenarnya kita terlepas pandang sebenarnya doktor?
Iktibar dia, kalau diistilahkan dalam bahasa Inggeris, it isn't over until the fat lady sings. Bermakna jika kita tidak tahu lagi apa yang akan berlaku pada esok hari, janganlah kita meraihkan apa benda yang kita dapat capai pada hari ini. Kita boleh merasakan bangga dengan apa yang kita telah capai, tetapi kita harus menyediakan diri kita dengan apa yang akan datang. Kita tidak boleh celebrate, kita tidak boleh memanggil orang hero kerana kita masih lagi di dalam tempat ataupun di dalam pandemik. Jika dunia belum lagi mentukar klasifikasi pandemik ini, bermakna masalah masih lagi belum selesai. Jadi janganlah kita berpesta, janganlah kita merasakan bahawa apa yang kita laksanakan ini adalah satu kemenangan. Sebab kemenangan itu, percayalah, ia belum lagi dekat. Jadi rakyat harus memahami bahawa kita harus memberikan segala tumpuan dan segala fokus, dan pihak kerajaan harus membenarkan ataupun memberikan juga sepenuh tempuan mereka dengan cara untuk menurunkan dan menyelesaikan wabak ini, iaitu dengan cara mencari dan mendapatkan siapa yang positif di luar, mengasingkan dengan lebih cepat, memberikan mereka support dan kemudian memantapkan lagi cara vaksinasi mereka.
Baiklah, terima kasih Dr. Farhan Rusli, pakar kesihatan awam yang bersama dengan kita susulan daripada pengumuman daripada Menteri Kanan Pertahanan tentang pelan pemulihan negara PPN dan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa lokaliti di Kuala Lumpur dan juga beberapa mukim di Selangor. Baiklah, saya teruskan perkembangan jam ini dengan laporan semasa COVID-19 dalam negara, dan hari ini seperti kita semua tahu 6,988 kes baru telah dilaporkan menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di seluruh negara kepada 758,967 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula adalah 65,453 kes. Dalam pada itu, bilangan sembuh hari ini ialah 5,580 menjadikan jumlah kes pulih sebanyak 688,260 kes. Dan sehingga kini 917 kes positif sedang dirawat di ICU dan 445 kes memerlukan bantuan pernafasan, dan jumlah kematian dicatatkan hari ini ialah 84 kematian menjadikan kumulatif kematian di Malaysia kepada 5,254 kes. Baiklah, sekian saja perkembangan terkini yang kami kongsikan, dan teruskan bersama kami dalam Awani 7.45 sebentar nanti. Saya Syaf Syukri, salam hormat.